إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu islam baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam
tupo katika kumi la mwisho la mwezi wa Shaaban. Tumebakiza Ijumaa moja tu ya kuisali katika mwezi wa Shaaban, na baada ya hapo, kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amelikadiria na ametukadiria sisi waja wake, baada ya hapo ni kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa munasaba huu, kuna haja kubwa ya mara kwa mara Waislamu kukumbushwa baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika hutuba ya leo nitazungumza jambo ambalo Waislamu wanalifanya sana inapokaribia kuingia Ramadhani, na vile vile kutoa nasaha
kubainisha yale ambayo ni ya sawa na kuwazindua watu kuhusiana na mambo hayo. Kwa hiyo sitogusia moja kwa moja mambo yanayofungamana na saumu, ubora wa kufunga, fadhila zake, na namna ya kuchuma kheri mbalimbali katika mwezi huo. Mimi sintogusia upande huo. Katika jamii zetu tunazoishi, inapokaribia kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu huwa wanaoa kwa wingi, hasa hasa vijana, kwa maana vijana wa kiume wanaoa na vijana wa kike wanaolewa. Hii imekuwa ni kama vile ada. Ndoa zitafululiza zitakuwa ni nyingi mpaka Ramadhani itakapoingia, basi ndoa pale huo zinatulia. Sasa mazungumzo yangu mimi ni kuhusiana na hizi ndoa, kwa sababu huenda hivi tunavyozungumza kuna baadhi ya watu wanajiandaa kuoa, kuna wengine wataoa wiki inayokuja, na wengine wanajiandaa na harusi zao. Kwa hiyo kuna haja ya kutoa mwongozo na kulibainisha hili jambo. Mazungumzo haya nitakayoyatoa katika hutuba ya leo yatawalenga watu watano katika jamii. Mtu wa kwanza kabisa ni yule muoaji, kwa maana wanaume na vijana, lakini pia muolewaji ambaye ni mwanamke. Ndugu wa mme na ndugu wa mke, kwa maana ndugu upande wa mwanaume na ndugu upande wa mwanamke. Lakini vile vile watu wa kawaida, mazungumzo haya pia yatawahusu. Lakini vile vile viongozi wa dini ambao wao husimamia hizi ndoa. Sababu kubwa ya kuzungumza hili jambo ni kutokana na hadithi mbili za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo nitazisoma. Hadithi ya kwanza ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Dawud katika sunan yake, vile vile al-Imam Tirmidhi, na hadithi hii ameisahihisha al-Imam Ibn Hibban na vile vile al-Imam al-Bazzar kutoka kwa Ruwaifi' bin Thabit radhiallahu ta'ala anhu. Anaelezea tukio ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizungumza. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yahillu limri'in, si halali kwa mwanaume yoyote. La yahillu limri'in, si halali kwa mwanaume yoyote. Yu'minu billahi wal yawmil akhir, anamwamini Allah na anayamini siku ya mwisho. An yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi, kunyosheleza maji yake kwenye mmea wa mwenzake. La yahillu limri'in, si halali kwa mtu yoyote mwanaume. Yu'minu billahi, anamwamini Allah. Wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. An yasqiya ma'ahu, kunyosheleza maji yake. Maji hapa yanakusudiwa ni manii. An yasqiya ma'ahu, kunyosheleza maji yake. Zara'a ghayrihi, mmea wa mwenzake. Na makusudio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema ma'a zara'a ghayrihi, mmea wa mwenzake, anakusudia mwanamke katika tendo la ndoa au tupi ya mwanamke. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ameitaja al-Imam Abu Dawud katika sunan yake, na vile vile al-Imam al-Hakim katika mustadrak yake, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita ambavyo alipigana na makafiri wakawa wamepatikana mateka katika Amu Autas, baada kuwakusanya wale mateka na kuwagawia Waislamu wale mateka wa kike, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, la tuta uhamilu hatta tada, asiingiliwe mwanamke yoyote mjamzito mpaka ajifungue. Wala ghairu dhati hamli hatta tahidha haidatan, wala mwanamke aliye anaitokwa na damu mpaka apate hedhi moja. Akatoa maelekezo haya kuwaambia masahaba wote ambao wamepewa watumwa, kwamba katika sheria ya dini ya Kiislamu mtu anaruhusiwa kumuingilia mtumwa wake. Sasa mtume ameshagawa tayari wale watumwa, ameshawagawia Waislamu. Anatoa maelekezo kwamba si halali kwa mtumwa yoyote ambaye ni mjamzito kuingiliwa mpaka atakapokuwa amejifungua. La tuta uhami hatta tada, asiingiliwe mwanamke mjamzito mpaka ajifungue. Na wale wanawake ambao sio wajawazito wanatokwa na damu, mtume akasema wala ghairu dhati hamli, na yule ambaye si mjamzito asiingiliwe hata tahidha haidhata, mpaka atokwe na hedhi moja. Hadithi kama hii pia amesimulia Abdullah bin Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, anasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam an tuta hami, kuingiliwa mwanamke mjamzito hatta tada, mpaka atakapojifungua. Na vile vile mwanamke ambaye hajatokwa na damu au mwanamke ambaye anatokwa na hedhi, hata tahidha, mpaka apate hedhi moja. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Katika khutba ya kwanza tumeelezea kwamba tutazungumzia kuhusiana na ndoa zinazofungwa hasa inapokaribia kuingia Ramadhani, kama hivi sasa tunavyoona kwamba watu wanaoa sana na wanaolewa kwa ajili ya Ramadhani ikiingia, watu waishi katika ndoa. Sasa tukizungumzia kwanza uhalisia wa haya maisha ya kindoa, ndoa nyingi, hatusemi zote, ndoa nyingi zinazofungwa katika jamii zetu hasa ambazo zinaukimbilia mwezi wa Ramadhani ni za watu ambao tayari wameshaishi kimada. Nyingi ziko hivyo, au ni za watu ambao tayari walikuwa na mahusiano ya kimapenzi hapo kabla. Sasa katika jamii watu huwa wanajisikia vibaya kwamba Ramadhani inapoingia halafu yeye kupikiwa futari na kimada, au kupikiwa daku na kimada. Hii ni jambo katika jamii ilionekana ni jambo moja kubwa sana. Ikishindikana kufungisha kwa ndoa, basi mtu yuko radhi kujitenga na yule kimada, akakaa naye mbali mpaka Ramadhani itakapokuwa imekwisha. Na lau kama ataendelea kuishi na kimada wake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na akawa anafunga, basi jamii iliyomzunguka itamsema vibaya sana, kama ni mama yake, dada yake, ndugu zake, hata marafiki zake pia, kwamba wewe na Ramadhani hii bado wapikiwa futari na kimada, au bado wewe unaishi na kimada. Sasa kuhofia hiyo hali, vijana wengi hukimbilia swala la ndoa, bali wakati mwingine hizi ndoa hutokana na shinikizo la familia, ima upande wa mke ama upande wa mume, kwamba haiwezekani muendelee kuishi katika hali hii ndani ya Ramadhani. Ramadhani inakuja, fanyeni haraka muoane. Sasa tumesoma hadithi tatu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nataka tufahamu Uislamu kwamba ndoa ambayo inayofungwa na watu ambao wameishi kimada au watu ambao ni wazinifu walikuwa hawakai pamoja, lakini ulikuwa na utaratibu wao kukutana kwa ajili ya kufunga ile ndoa, kwa ajili ya kufanya tena ule ndoa, wanakutana wanafanya tena ule ndoa. Itakapokuwa hawa watu wawili hawa wamefunga ndoa, kuna utaratibu wa kisheria unatakiwa ufuatwe. Utaratibu huo usipofuatwa hakuna ndoa. Yaani kile kitakachofanyika pale hakuna kitu. Na hili jambo hili sio swala ya kwamba hawa ni mawahabi ndio wana mtazamo huo, ama hawa ni maswali ndio wana mtazamo huo. Ni jambo ambalo wameafikiana wanawachuoni. Madhhabi ya Ahli Sunna wal Jamaa, kuanzia madhhabi ya Shafi'iyya, Hanafiyya, Hanabila, Malikiyya, wameafikiana ya kwamba hapo hakuna ndoa. Wamehtalifiana katika baadhi ya nukta fulani, lakini si kwenye swala la ndoa, kwamba mtu anapokuwa tayari amefanya tendo la ndoa na mwanamke, alafu akahitajia yule mwanamke kutaka kumuoa, kuna kitu ahlul ilm nakiita alistibra, ni lazima kitu hicho kipatikane. Ahlul ilm wamehtalifiana kwamba istibra ni ya muda gani, lakini istibra lazima ipatikane, na dalili zinazotegemewa ni hizi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowaambia wale masahaba baada ya kuwapatia wale watumwa, la tutawhani, msimuingilie mwanamke ambaye ni mjamzito mpaka atakapokuwa amejifungua. Na ile hadithi ya Mtume kwamba si halali kwa mwanaume wa aina yoyote kunyosheleza maji yake katika mmea wa mwenzake, hapa anakusudiwa mwanamke mjamzito. Mwanamke mjamzito katika dini ya Kiislamu ni haramu kuolewa. Anapokuwa ni mjamzito, haifai mwanamke huyo kuolewa mpaka atakapokuwa amejifungua. Na kama si mjamzito, wanasema ni lazima ipatikane istibra. Istibra ni nini? Ahlul ilm wanasema huwa al-ilmu bi bara'ati rahimi bi ahadi thalathati awjuh, ni kujulikana hali halisi ya fuko lake la uzazi. Kwa sababu mwanamke anapokuwa ameingiliwa, ahlul ilm wanasema tayari pale kuna ishtighali rahim, fuko la uzazi tayari limeanza kushughulika kwa ajili ya kujiandaa na kumpokea mtoto au kupokea ujauzito. Yule mwanamke anapokuwa amefanya tendo la ndoa katika njia ya haramu, mathalan katika njia ya zina, amefanya tendo la ndoa tayari, kwa ile siku ambayo amefanya tendo la ndoa, si yeye mwanamke wala si huyu mwanaume, hakuna kati yao anajua ya kwamba mimba imeingia au mimba haijaingia. Watu wawili hawajui, na sheria ya dini ya Kiislamu ikaweka kidhibiti. Tutajuaje ya kwamba katika hili tendo la ndoa mimba haikupatikana? Tutajuaje? Sheria ikaweka istibra. Istibra, sasa huyu mwanamke ataambiwa kaa usubirie mpaka pale damu yako itakapokuwa imetoka ya mwezi ujao, na huyu mwanaume pia naye ataambiwa subiria mpaka huyu mwanamke ionekane damu yake imetoka au haijatoka. Kipimo cha mimba kinachozingatiwa kisheria ni damu ya hedhi peke yake, sio x-ray wala ultrasound wala kipimo chochote unachokijua wewe. Katika sheria ya dini ya Kiislamu, kipimo cha kujua mwanamke ni mjamzito au sio mjamzito ni damu yake ya hedhi. Kwa ndio maana wale masahaba walipopewa wale watumwa, Mtume akawaambia kwamba hao watumwa mliopewa hamruhusi kuwaingilia mpaka msubirie ya kwamba wametokwa na damu. Ina maana kama ametokwa na damu, hii ni dalili ya kwamba huyu si mjamzito. Kwa hiyo baada ya kutaharika muingilie, na kama hakutokwa na damu, ina maana huyu atakuwa ni mjamzito, msubirie mpaka atakapokuwa amejifungua. Kwa istibra kwa mwanamke ambaye anashutumiwa au anadhaniwa kwamba aliwahi kuingiliwa muda mfupi kabla ya ndoa haijafungwa, lazima istibra ipatikane. Hikma ya dini ya Kiislamu kuweka jambo la istibra ni kwa ajili ya wanasema ahlul ilm, adam ikhtilaf bil ansab, tusichanganye nasabu za watu, sababu huyu mwanamke atakapokuwa yeye ameshaingiliwa afu baada ya wiki moja akaja akaolewa, sisi hatutojua kwamba ile mimba itakayopatikana baada ya ndoa kufungwa, na hiyo ndoa ilifungwa siku tatu, wiki moja, wiki mbili, tayari ameshafanya tendo la ndoa na huyo mwanaume, mimba itakayopatikana pale sisi hatutoijua. Ni mimba ilipatikana kabla ya ndoa au ni mimba iliyopatikana baada ya ndoa? Kwa sababu kama ni mimba itakuwa imepatikana kabla ya ndoa, yule ni mtoto wa nje ya ndoa, na mtoto wa nje ya ndoa ana ahkamu zake za kisheria amewekewa, ni mtoto wa mama, na ile pale si ndoa. Pale ndoa itakuwa ni ndoa batil. Ina maana ya kwamba huyu mtoto huyu baadaye atakuja kuitwa mtoto wa fulani bini fulani, atanasibishwa kwa baba yake na yule sio baba yake, baadaye atakuja kumrithi na hali ya kuwa haruhusiwi kumrithi. Baadaye huyu mtoto huyu akiwaangalia watoto wa yule mwanaume atadhania ni dada yake, kisheria sio dada zake, atakaa na ufaragha, ataruhusiwa kuangalia, lakini kisheria dini sio ndugu zake. Kwa hiyo kuna ufisadi mkubwa sana unapatikana katika hili jambo. Sasa hili jambo sio kwa maana mashekhe hawajui, la, mashekhe wanajua kwamba ndoa ya mwanamke ambaye ameishi kimada au tayari alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na kijana huyu, lajulikana kabisa ya kwamba wazazi wa kike wanajua kwamba mtoto wetu alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu kijana, wazazi wa kiume wanajua kwamba kijana wetu alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na huyu binti, lakini kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani acha wafunge ndoa. Wanajua kabisa kwamba hawa walikuwa wakifanya uchafu wa zina, wakienda kufungisha ndoa pale hakuna kitu, hakuna ndoa pale, kwa sababu ahlul ilm anasema katika kaida miongoni mwa kawaida ya fiqhia, alwasail laha ahkamul maqasid, wasaili zote zinapewa hukumu ya makusudiwa. Ndoa ahlul ilm anasema si lengo, ndoa ni wasila, ndoa ni wasila ya kufanya tendo la ndoa kwa njia halali, basi hakuna kingine zaidi ya hicho, na ni wasila wa kupatikana watoto wa halali. Kwa hiyo watu hawafungi ndoa ili waende wakatazamane ili wajuane, wanafunga ndoa kwa ajili ya kwenda kufanya tendo la ndoa kwa njia ya halali. Na ndio maana hii ndoa hii sheria dini ya Kiislamu ikalazimisha ni lazima itangazwe. Miongoni mwa malengo ya kutangazwa kwa ndoa ni dafa tuhuma, ni kuondolewa tuhuma ya kwamba akionekana fulani anatembea na binti fulani, yule pale ni mke wake, alimuoa juzi, sote tunashuhudia hilo. Na baada ya muda fulani yule binti akionekana ni mjamzito, jamii nzima inajua ya kwamba ile mimba ni mimba ya fulani, na mtoto akisaliwa yule ni mtoto wa fulani. Lengo ni kuondoa tuhuma, na ndio maana ndoa lazima itangazwe, hakuna ndoa ya siri. Sasa watu wanajua, kwa maana mashekhe wanajua, viongozi wa dini wanajua, huenda Waislamu wakawa hawajui. Kwa hiyo tumeona tuzungumze hili jambo katika khutba hii ya Ijumaa. Bila shaka nyinyi mna jamaa zenu, mna ndugu zenu, mna watu wenu ambao wanatarajia kufunga ndoa, na wengine huenda mna vimada mpo nao, manake vimada ni vijana wa Kiislamu wanaishi na wanawake, ima atakaa naye sehemu moja au itakuwa wenyewe wana mahala pao, wanakutana wanafanya uchafu wao. Ukiwa tayari wewe umefanya uchafu wa zinaa na mwanamke wa aina fulani, huruhusiwi kumwoa. Msubirie mpaka itakapokuwa ametokwa na damu ya hedhi. Akitokwa na damu ya hedhi, nenda kamwoe. Kama kama ni mjamzito ndo basi tena hakuna ndoa hapo. Na kuna baadhi ya watu pia katika nafasi kama hii, kuna baadhi ya familia, kuna baadhi ya familia zingine ni familia za mashekhe, watoto wa mashekhe, watoto wa walimu, tayari binti anajulikana ana mimba tayari kabisa, kwamba binti ni mjamzito, ana mimba kama ni wiki, wiki nne, mwezi mmoja, wiki tatu, tayari imeshajulikana. Familia ni familia ya heshima, ima ni familia ya mke au ni familia ya mume, ni familia yenye heshima. Kuonekana tumepata mtoto nje ya ndoa ni aibu. Sasa madam hii mimba bado haijaonekana ni kubwa, tumfungisheni ndoa mapema. Watu wanafungishwa ndoa, halafu wenyewe sasa baada ya pale wanafahamu ya kwamba hii ni mimba ya mtoto ambaye amepatikana kabla ya ndoa. Hakuna haja kufanya jambo kama hilo, kwa sababu pale hakuna kinachofanyika. Kwa hiyo ndugu zangu, istibra ni jambo muhimu, ni jambo la lazima, si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Al-immatu thalatha, al-imam Shafi'i, al-imam Abu Hanifa na al-imam Ahmad bin Hanbal, hawa wanaochuoni watatu wamekubaliana ya kwamba istibra ni wajib bihaidha, kwa mwanamke kutokwa na hedhi moja. Al-imam Malik yeye anaona ya kwamba si lazima ikamilike hedhi moja, ikionekana tu ishara ya kwamba huu si mjamzito itaruhusiwa kumwoa. Lakini wote wanaochuoni wanakubaliana ya kwamba istibra ni jambo la lazima. Tukizungumza istibra, maana yake tunakusudia ya kwamba mwanamke ambaye tayari inaonekana amefanya tendo la ndoa, yule mwanamke ambaye amefanya tendo la ndoa, tuna wasiwasi naye ya kwamba huyu alikuwa amefanya tendo la ndoa, ana mahusiano ya kiharamu, ana mahusiano ya pembeni na mwanaume wa aina fulani, na yule mwanaume yule anataka kumuoa, hawezi kufungishwa ndoa. Tusubirieni kwanza tuangalie ana ujauzito au hana ujauzito. Sasa ikitokea watu katika familia, twendeni tukapime, akapiga ultrasound tu au kachukuliwa vipimo vingine, tutawaambia kwamba sheria ya dini ya Kiislamu haitambui hivyo vipimo. Huyu anatakiwa akae istibra mpaka damu imtoke. Kama atakuwa ni mjamzito, hataolewa mpaka atakokuwa amejifungua. Kuna baadhi ya watu walishawahi kuambiwa hivyo, familia ikaonekana jambo haiwezekani, itakuwa ni aibu. Tayari imeshakuwa ni aibu, upate aibu wewe katika familia yako ni bora zaidi kuliko kufanya jambo ambalo linakhalifiana na sheria ya dini ya Kiislamu. Kwa ndugu zangu ambao mnaotarajia kuoa na wale ambao wanashughulikia ndoa na wale ambao mnafahamu kabisa jamaa zetu hawa wanaooa, hawa kuna jamaa yako wewe anaoa kesho, anaoa kesho kutwa, anaoa baada ya siku tano zijazo ili kuidiriki Ramadhani, na unafahamu ya kwamba huyu ndugu yangu alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na yule binti, mpelekee huu ujumbe kwamba ni jambo ambalo halifai. Wasubirie kwanza mpaka huyo mwanamke ajulikane ni mjamzito au sio mjamzito, na kama ni mjamzito haruhusiwi kuolewa, na kama sio mjamzito hedhi ikiingia na baada ya hedhi kutoka ruhusa kuolewa. Kwa maana baada ya hapo sasa atakapokuwa ameolewa, sisi tutakuwa tuna amani ya kwamba watoto watakaozaliwa baada ya hapo ni watoto wa ndani ya ndoa. Jambo la mwisho ambalo napenda kuwatanabahisha Waislamu, na hili ni jambo ambalo watu wanatakiwa waambiwe, hasa katika hizi jamii zetu, hizi jamii zetu hizi, miongoni mwa mtihani mkubwa ambao Allah ametutahini mtihani wa zina. Watu wanafanya sana zina sana kupita maelezo, na imefikia hatua ya kwamba hii ni dhambi la zina, kwa kama vile ni dhambi la kawaida. Sasa ni dhambi la kawaida kuwakuta watu wamekaa kwenye kijiwe, mtu anaelezea kwamba ameshatembea na wanawake watatu, wanawake wanne, watano, ni jambo la kawaida wala hauni haya. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tujitahidi sana kuoa. Na kama tulivyozungumza katika hutuba, kuoa ni kutafuta wasila ya halali kumuingilia mwanamke. Wazazi na walezi, wazee ambao mna mabinti zenu, wazee ambao mna vijana wenu, njia pekee ya kujiepusha na mtihani wa zinaa ni kuoa. Hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Lakini kama vijana wataendelea kukaa katika mazingira hayo na mabinti wakaendelea kukaa nyumbani, watu wameshakuwa tayari, binti ameshapevuka na kijana tayari ameshakuwa, twasubiria sisi mpaka waanze kutafutana vichochoroni? Twasubiria sisi mpaka watiane mimba? Baada ya hapo ndo mwanze kukaa vikao kuficha ile mimba, ya kwamba sasa tufunge ndoa mapema ili mimba isijulikane? Hii ni hasara na huku ni kuchezea sheria. Na ndio maana nikasema ya kwamba haya maneno yanawafaa wale wanaooa. Kama wewe tayari umeshafanya hilo jambo, subiria mpaka mtoto wa watu ajifungue, au subirie atokwe na damu. Vile vile mwanamke jambo hili linamhusu, kwa sababu yeye ndo anayeolewa. Na vile vile familia zote mbili kama wanafahamu ya kwamba hawa vijana wetu walikuwa na mahusiano ya haramu, wasiruhusu ndoa kufungwa. So pale hakuna ndoa inayofungwa pale, hakuna kitu. Vile vile sisi watu wa pembeni tukilijua hilo jambo, fikisha ujumbe. Wametekeleza sawa, hawajatekeleza shauri zao. Na viongozi wa dini wanajua, viongozi mashaikh wote wanajua ya kwamba ndoa ya mwanamke mjamzito ni ndoa baki. Sasa ukiwauliza sasa, kama nyinyi mashaikh mwajua hili jambo halifai, kwa nini mwauzesha? Sasa unajua ni afadhali tutofanye hivi hivi, kwa sababu wataonekana kama vile wameshaoana, halafu baadaye na watakuja kutengeneza mambo yao. Hii jambo la kimakosa kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuzinduke na hili jambo, tuzinduke na hili jambo. Tumelizungumza katika hali hii ya hutuba kutokana na munasaba wake, lakini hali na wakati wa aina yoyote, jambo kama hili linapojitokeza, watu wanatakiwa watanabahishwe na wasindushwe. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.